Sjálfbærir norrænir vinnumarkaðir. Nordforsk fjármagnar rannsóknarverkefnið Surum Sustainable Remote Nordi Labui Markets 2023-2027 sem kannar framtíð valinna afskektra vinnumarkaða á Norðurlöndum. Meginmarkmið verkefnisins að skoða tækifæri og áskoranir sem fylgja langtímaþróun, megatrends og grænum umskiptum. Yfirgripsmikil rannsóknarspurning verkefnisins hvernig geta staðbundnir norrænir vinnumarkaðir á afskektum svæðum aðlaga sig að breytingum af völdum alþjóðlegrar langtímaþróunar á mörgum sviðum eða SK megatrends megin straumum og jafnframt skapað sjálfbæran markað fyrir vinnuöfl. Surum þverfaglegt rannsóknarverkefni sem felst í rannsóknum á 7 aðskildum afskektum stöðum á Norðurlöndum, Álandseyjum, Dalvík og Húsavík á Íslandi, Skellethea og Gotlandi í Svíþjóð og Stord og Hammerfest í Noregi. Þessi svæði voru valin vegna einstakra einkenna og mismunandi áhrifa vegna alþjóðlegrar þróunar, sérstaklega græna umskipta. Auk þessa niðurstöðurnar verði kynntar í formi vísindalegra rita og stefnumótunar til agna einnig mikilvægt að skapa þátttöku í nærsamfélaginu með verkefninu. Heimildir, vefur ASU, heimasíða verkefnisins hjá Nordregio, vefur Nordforsk. Afskektir vinnumarkaðir eru oft skilgreindir sem svæði sem eru í að minnsta kosti 45 mínútna fjarlægð frá næstu borg með að minnsta kosti 50.000 íbúa, Dijkstra og Poelman, 2008. Auk fjarlægðar frá borgum einkennast afskektir vinnumarkaðir oft af því að þeir eru háðir einni eða fáum atvinnugreinum og eða vinnuveitendum, Nolino, FL, 2022. Þar að auki einkennast þessi svæði af ósamræmi milli framboðs og eftirspurnar eftir vinnuöfli. Vegna viðkvæmra stöðu afskektra vinnumarkaða mikilvægt að hafa þekkingu og verkfæri til að takast á við óvissuna sem hnattræn þróun hefur í för með sér. Þessi tegund norræns samstarfs afar gagnleg, segir Anna Lundgren, verkefnastjóri frá Nordregio. Hjálpar okkur að skilja samhengið á vettvangi og stuðlar að miðlun þekkingar og bestu starfshátta þvert á landamæri, þótt útgáfa lokaskýrslu sé ekki áætluð fyrr en 2026 getur ASU þegar staðfesta þróunarferlið, megatrends, skapar bæði áskoranir og tækifæri. Til þess að afskektir vinnumarkaðir geti að laga sig að þessum umskiptum þarf verkfæri og þekkingu til að takast á við óvissu. Að auki geta áhrifin verið af mismunandi stærðargráðu. Til dæmis hafa líðfræðilegar breytingar sýnt meiri efnahagsleg áhrif samanborið við hnattvæðingu í líkönum á ESPSTI, Modeling, T-Impots og Megatrends 2022. Frekari rannsókna þörf á áhrifum, megatrenda og vinnumarkaðin á Álandseyjum.